რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით დილის 8 საათია. დინამშვიდობისა ძვირფასო რადიო მსმენელებო, ეთერშია რადიო თავისუფლება და თქვენ უსმენთ პროგრამას დღეს დილით. ყოველთვის სიამოვნებით აღნიშნავ, რომ ჩვენ პარტნიორ რადიო სადგურებთან ერთად ვამზადებთ დილის გადაცემას. ნონა მჭედლიშვილი და მარინა ვაშაყმაძე ვუძღვებით დღევანდელ დილას, ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახლავთ. მაშასე დღეს 28 ივლისია ლაპარაკობს და უჩვენებს რადიო თავისუფლება. ვიცელოდებით ახალ ამბებს და რა თქმა უნდა პროგრამას ახალი ამბებით ვიწყებთ. ვიცელოდებით ჩვენ სხვა ტრადიციულ რუბრიკებსაც და ამიტომაც დარჩით რადიო თავისუფლების ტალღაზე FM 107.4. ჩვენ ბევრ საინტერესო ამბავს შემოგთავაზებთ. ახლა კი ნონა მჭედლიშვილი, ახალი ამბებით რა თქმა უნდა.
დილამშვიდობის. გაეროს უშიშროების საბჭო უკრაინასა და ღაზის სექტორში შექმნილი ვითარების გამო საგანგებო სხდომაზე შეიკრიბა. უშიშროების საბჭოს წევრები, როგორც მოსალოდნელია, მხარს დაუჭერენ დეკლარაციას, აღნიშნულია საინფორმაციო სააგენტოების ცნობებში, რომელიც ცეცხლის დაუყოვნებლივ შეწყვეტას ითვალისწინებს. კვირას ისრაელსა და პალესტინურ დაჯგუფება ჰამას შორის თავდასხმები განახლდა. მხარეები ერთმანეთს დროებითი ზავის პირობების დარღვევაში ადანაშაულებენ. დონეცკისა და ლუგანსკის ოლქებში უკრაინის არმიამ სეპარატისტებისგან 60-მდე ქალაქი და სოფელი გაათავისუფლა. ამის შესახებ კვირას ტელეკომპანია ინტერის ეთერში განაცხადა უკრაინის თავდაცვის მინისტრმა ვალერი გელეტეიმ. მან აღნიშნა, რომ უკრაინის არმია შეტევას განაგრძობს და საბოლოო წარმატებაზე მხოლოდ მას შემდეგ შეიძლება საუბარი, რაც უკრაინის ტერიტორია გაათავისუფლდება ტერორისტებისგან. გელეტეიმ ასევე დაადასტურა რუსეთის საინფორმაციო საშუალებების მიერ გავრცელებული ცნობა იმის შესახებ, რომ 40-მდე უკრაინელმა სამხედრო დატოვა არმია და რუსეთის მხარეს გადავიდა. მინისტრის თქმით, აღნიშნულთან დაკავშირებით უკრაინის პრეზიდენტის განკარგულებით გამოძიება მიმდინარეობს. აღმოსავლეთ უკრაინაში სამხედრო მოქმედებების ზონაში მძიმე დაიჭრა პოლონელი ჟურნალისტი, უკრაინის ტელეარხ ესპრესო ტივის კორესპონდენტი ბიანკა ზალევსკაია. იგი ხარკოვის ჰოსპიტალში გადაიყვანეს. როგორც სპეცოპერაციების შტაბის პრეს-ცენტრის ფეისბუქის გვერდზეა აღნიშნული, სეპარატისტებმა ჟურნალისტების ჯგუფს ცეცხლი გაუხსნეს, მიუხედავად პრესის აღნიშნული ნიშნებისა. როგორც ჟურნალისტი ნიკოლაი კნიაჟიცკი აღნიშნავს, ავტომობილი, რომელშიც ზალევსკაია იმყოფებოდა, დაცხრილის შემდეგ გადაბრუნდა. დიდი ბრიტანეთის საპასპორტო მაგიდების თანამშრომლები სამუშაო ადგილების შემცირებისა და ხელფასების გამო გაფიცვას გეგმავენ. პროფკავშირებში აცხადებენ, რომ ამგზით ისინი აპირებენ წერტილი დაუსვან პერსონალის შემცირების პროცესს, რის გამოც პასპორტების დროულად გაცემა ფერხდება. შინაგან საქმეთა სამინისტრო აფრთხილებს პროფკავშირებს, რომ გაფიცვა მოქალაქეების შვებულებებს შეაფერხებს. საპასპორტო განყოფილებებში 360,000-მდე განცხადებაა შესული. პროკურატურა თავისი კომპეტენციის ფარგლებში პროფესიონალურად მოქმედებს და კანონის წინაშე ყველა თანასწორ ნივართ. ამის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა გუშინ ჩარგალში განაცხადა, სადაც ჟურნალისტებმა მას საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის დაკითხვაზე დაბარებასთან დაკავშირებით დაუსვეს შეკითხვა. პროკურატურამ იცის თავისი კომპეტენციის ფარგლებში მოქმედებს პროფესიონალურად და მე ვიტყოდი იგივეს, რაც არაერთხელ მითქვამს აღნიშნა ღარიბაშვილმა, რომ კანონის წინაშე ჩვენ ყველანი თანასწორ ნივართ. საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი დღეს 11 საათზე მთავარ პროკურატურაში მოწმის სტატუსითაა დაკითხვაზე დაბარებული. როგორც ინტერპრეს ნიუს მთავარ პროკურატურაში პროკურატურის პრეს სამსახურში განუცხადეს, მიხეილ სააკაშვილი უწყებაში საგამოძიებო მოქმედებებში მონაწილეობის მისაღებად დაიბარეს. როგორც ვიცით და როგორც განვაცხადეთ უკვე, პროკურატურაში მიხეილ სააკაშვილს 11 საათზე ელოდებიან. მზადვარდ სამართლებრივად დაუპირისპირეთ იმ სიურპრიზებს, რასაც ივანიშვილის დაკვეთით გამოძიება შემოგთავაზებს. ამის შესახებ ჟურნალისტებს ექს-პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილის ადვოკატმა ოთარ კახიძემ განუცხადა. მისი თქმით, სააკაშვილის ინტერესებს ადვოკატები ყველა შიდა სახელმწიფოებრივი და საერთაშორისო მექანიზმები დაიცავენ. და ბოლოს, თბილის სენატორ ფილიპო ლომბარდის ხელმძღვანელობით შვეიცარია საქართველოს საპარლამენტო მეგობრობის ჯგუფი სტუმრობს. დელეგაცია დღეს საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარეს დავით უსუფაშვილს შეხვდება. დაგეგმილია შეხვედრა ასევე საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარესთან, თედო ჯაფარისესთან. ხვა 29 ივლისს შვეიცარია საქართველოს საპარლამენტო მეგობრობის ჯგუფი სოფელ დიდხურვალეთსა და დიცში საოკუპაციო ხაზს მოინახულებენ.
ნონამ ჭედლიშვილმა გაგაცნოთ ახალი ამბები, ნონა გთხოვ რომ ახლა ასევე გაგვაცნოთ დღეს რა იგეგმება დღის განმავლობაში ანონსები.
დღეს მსოფლიო ჰეპატიტების დღეს აღნიშნავს საერთაშორისო დღეს და ამასთან დაკავშირებით 11-ის ნახევარზე სასტუმრო ქორთიარდ მარიოტში გამართება პრესკონფერენცია და მრგვალი მაგიდა. დღეს პირველი რადიოს კლუბში გიგი უგულავას ადვოკატი ბექა ბასილაია განცხადებას გააკეთებს. ფოთში კი გადამზიდავი ტრაილერების სადგომზე 1500-მდე გადამზიდავი ტრანსპორტის პროფკავშირის თავმჯდომარეს შეხვდება. გადამზიდავები ხელისუფლებისგან უცხოელ კოლეგებთან ნაბარ პირობებში ჩაყენებას მოითხოვენ. დღესვე ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის შენობაში ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრი ალექსი პეტრიაშვილი ახალქალაქისა და ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტების წარმომადგენლებს შეხვდება. ანაკლიაში კი საერთაშორისო სპორტულ მუსიკალური ფესტივალის კაზანტიპის სპორტული ნაწილის პრეზენტაცია გამართება.
დიდი მადლობა ნონა, აი ეს და ბევრი სხვა ამბავი მოხდება დღეს, მოინიშნეთ თუ კი რამემ დაგაინტერესა და წასვლა გადაწყვიტეთ. რაც თავარია შუქი არის, ელექტროენერგიის მოწოდება განახლებულია და შეგვიძლია ჩვეულ საქმეებს მიუხედოთ. მომდევნო საათის განმავლობაში ჩვენ კლავში გახსენებთ დღევანდელ ანონსებს, ასე რომ გვისმინეთ. ჩვენ ორი საათის განმავლობაში ვიქნებით ეთერში, ანუ დილის 8 საათიდან ვართ და ვიქნებით 10 საათამდე. ძალიან სასიამოვნო ამ დილის თქვენთან ერთად გატარება. კარგია რომ შუქი მოვიდა და შეგვიძლია რომ შევხვდეთ ერთმანეთს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ახლა მოკლედ იმ თემების შესახებ, რომლებზეც დღევანდელ გადაცემაში ვისაუბრებთ. საქართველოს პარლამენტმა 2013 წლის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიში მოისმინა. ასევე პარლამენტმა ნდობა გამოუცხადა მთავრობის ახალ შემადგენლობას. ქუთაისის ერთ-ერთ გარეუბანში, გუმათში, მოსახლეობა წლებია გაზის შეყვანას ითხოვს. ქარელის რაიონში მიმდინარე გათხრები და უმნიშვნელოვანესი აღმოჩენები. იყო მოკლედ იმ თემების შესახებ, რომლებზეც დღეს გვექნება საუბარი. მე მარინა ვაშაყმაძე ვარ, ეთერშია რადიო თავისუფლება და ჩვენ განვაგრძობთ გადაცემას. ბევრი მნიშვნელოვანი ამბავი მოხდა გასულ კვირაში, მაგალითად გასულ კვირაში საქართველოს პარლამენტმა 2013 წლის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიში მოისმინა და ოპოზიციის მწვავე კრიტიკის მიუხედავად დაამტკიცა კიდეც. ამ პროცედურამდე ცნობილი იყო, რომ წინა წლის ბიუჯეტი დაახლოებით 700 მილიონი ლარით გაირღვა, ეს ტერმინია ხო, ასეთი გარღვევა. მაგრამ საპარლამენტო მოსმენაზე მთავრობას კიდევ ერთხელ უსაყვედურეს შეუსრულებელი ვალდებულებების გამო. კახამ ჭედლიძეს მოუსმინოთ ახლა.
გასული წლის ბიუჯეტს, რომ 700 მილიონზე მეტი ლარი დააკლდა, ეს აღნიშნულია სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის მოხსენებაში და მთავრობაც არ უარყოფს, რომ გასული წლის ბიუჯეტს გარკვეული პრობლემები ახასიათებდა. მართველი პოლიტიკური ძალა ცდილობს აქცენტი წლევანდელი ბიუჯეტის შესრულებაზე გადაიტანოს და ძველი ჩავარდნების ოპოზიციაზე გადაბრალებას ცდილობს. ფინანსთა მინისტრი ნოდარ ხადური ყურადღებას ამახვილებს ბიუჯეტის სოციალურ ბენეფიტებზე.
ოპოზიცია ერთი მხრიდან უყურებს მხოლოდ ბიუჯეტს, ხშირ შემთხვევაში მანიპულირებს ციფრებით. მე მინდა გითხრათ, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ბიუჯეტის შესრულებაში ხო პრობლემები გარკვეული, გასულ წელს მნიშვნელოვანი გარღვევა მოხდა სოციალური თვალსაზრისით. გაიზარდა პენსიები, გაიზარდა დახმარებები, გაიზარდა ჯანდაცვის ბიუჯეტი, განათლების ბიუჯეტი, მნიშვნელოვნად გაუმჯობეს და სხვადასხვა სფეროების დაფინანსება.
ნოდარ ხადურის ეს განცხადება არ ყოფილა ერთადერთი, რომელიც ამჟამინდელ ოპოზიციას ნაციონალურ მოძრაობას ადანაშაულებს ბიუჯეტის ჩავარდნებსა თუ ეკონომიკურ პრობლემებში. ჯანდაცვისა და სოციალურ საკითხთა საპარლამენტო კომიტეტის თავმჯდომარემ დიმიტრი ხუნდაძემ ბიუჯეტის შეუსრულებლობის მთავარ მიზეზად პოლიტიკური არასტაბილურობა და ყოფილი პრეზიდენტის განცხადებები დაასახელა.
კლების მიზეზი იყო ზოგადი პოლიტიკური ვითარება, რა თქმა უნდა, ინვესტირება იყო დაბალი, ისეთ რომ ბიზნესი არის ძალიან ფრთხილი და როდესაც პრეზიდენტი გამოდის და ამბობს, რომ ხელისუფლებაში მოვიდნენ ქურდები, ყაჩაღები, მოღალატეები, რა თქმა უნდა, ეს ძალიან დიდ დარტყმას აყენებს ზოგად პოლიტიკურ სურათს ქვეყნისას და ეს აისახება საზომს გარეთაც და ინვესტირება რა თქმა უნდა ნაკლებია. მაგრამ ეხლა ვფიქრობ, რომ ჩვენ დავასრულეთ იმისათვის ბრძოლა, რომ ქვეყანაში იყოს სტაბილური პოლიტიკური ვითარება.
ამ მოსაზრებას ბევრი ოპონენტი ხავს, რადგან 2013 წლის ბიუჯეტის დაგეგმვისას არ იყო რთული პოლიტიკური ვითარების გათვალისწინება. მთავრობას ბიუჯეტის შედგენისას საფრთხეების გაანალიზებისკენ მოუწოდებს სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის ხელმძღვანელი ლაშა თორდია.
როდესაც იგეგმება ბიუჯეტი, ამ შემთხვევაში ყველა ეს საფრთხე თუ საშიშროება ფინანსის სამინისტრომ და შესაბამისმა ორგანოებმა უნდა გაითვალისწინა, ეს პირდაპირ აისახება შემდგომ თალკეული პროგრამების შესრულებაზე.
ეკონომისტების ნაწილი გასული წლის საბიუჯეტო პრობლემებს ეკონომიკურ ვარდნაში ხედავს, რომელიც მთავრობის მიერ გადადგმულ ნაბიჯებს უკავშირდება. სწორედ ამაზე მიუთითებს პოლიტიკური ოპოზიცია ნაციონალური მოძრაობა. მისი ერთ-ერთი ლიდერი სურაბ მელიქიშვილის განცხადებით, ეკონომიკაში შექმნილ პრობლემებზე დროულად უნდა მოხდეს განგაშის ატეხვა.
წელს უკვე პირველ კვარტალში, მიუხედავად იმისა, რომ მაინც თავმომწონედ დგას ეკონომიკური გუნდი, მინდა გითხრათ, რომ ჩაიხედეთ ინფორმაციაში, სახელმწიფო შემოსულები გაირღვა 62 მილიონი ლარი. დიახ, ეს არის ის ციფრები, რომელზეც უნდა მოხდეს განგაშის ატეხვა.
საპარლამენტო უმცირესობის ამ განცხადების ისტორია შეისწავლა საქართველოს რეფორმების ასოციაციის პროექტმა Fact Check Jim და დაადგინა, რომ ზურაბ მელიქიშვილმა სიმართლე ილაპარაკა. მიუხედავად ოპოზიციის განცხადებებისა, პრემიერ-მინისტრ ირაკლი ღარიბაშვილს ეკონომიკური გუნდის ცვლილებაზე არაფერი უსაუბრია, როდესაც პარლამენტს ახალი მინისტრების კანდიდატები წარუდგინა. მანამდე სამიოდე დღით ადრე კი საკანონმდებლო ორგანომ რეგლამენტის შესაბამისად 71 ხმით არცერთის წინააღმდეგ მიიღო დადგენილება საქართველოს 2013 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესრულების წლიური ანგარიშის შესახებ მთავრობის ანგარიშის თაობაზე.
ეს გახამჭედლიძე გახლდათ საქართველოს ბიუჯეტთან დაკავშირებული პრობლემებით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ჩვენ განვაგრძობთ გადაცემას მუსიკალური პაუზის შემდეგ.
Way to do it. You play the guitar on MTV. That ain't working. That's the way you do it. Money for nothing and your chicks for free. Now that ain't working. That's the way you do it. Let me tell you, damn guys ain't dumb. Maybe get a blister on your little finger. Maybe get a blister on your thumb. We got to install microwave ovens, custom kitchen deliveries. We got to move these refrigerators. We got to move these color TVs. Move, move. Mama, she got it sticking in the cameraman. I look at her, so hands up there. What's that? Hawaiian noises. He's banging on the bongos like a chimpanzee. Oh, that ain't working. That's the way you do it. Do it. Get your money for nothing. Get your chicks for free. We got to install microwave oven, custom kitchen delivery. We got to move these color TVs. Listen here, now, that ain't working. That's the way you do it. You play the guitar on the MTV. That ain't working, that's the way you do it. Money for nothing and your chicks for free. Money for nothing.
ახლა კვლავ ძალიან ხანმოკლე ახალი ამბების გამოშვება ხშირად შეგახსენებთ, რა ხდება დღეს ეს მათთვის, ვინც გზადაგზა შემოგვიერთდება. მე კი ახლა ისევ ნონა მჭედლიშვილს ვუთმობ მიკროფონს.
საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტრო საქართველოს მასშტაბით ელექტრონიკის შეზღუდვასთან დაკავშირებით განცხადებას ავრცელებს. განცხადებაში აღნიშნულია, რომ გუშინ 11-ის ნახევარზე ავარიულად გაითიშა მაღალი ძაბვის 500 კილოვატიანი ელექტროგადამცემი ხაზი იმერეთი და 220 კილოვატიანი ელექტროგადამცემი ხაზი კოლხი და ორი. დაზიანებული იყო ხაზი პალიასტომი, ადგილზე მუშაობდა საქ რუსენერგოსა და საქართველოს ელექტროსისტემის ბრიგადები. ამ ეტაპზე თბილისსა და მთლიან საქართველოს ელექტროენერგია სრულ მიეწოდება სისტემა მთელი დატვირთვით მუშაობს, აღნიშნულია საქენერგოს განცხადებაში. პროკურატურა თავისი კომპეტენციის ფარგლებში პროფესიონალურად მოქმედებს და ყველა კანონის წინაშე ყველანი თანასწორნი ვართ. ამის შესახებ განაცხადა პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა მიხეილ სააკაშვილის დაკითხვაზე დაბარებასთან დაკავშირებით. დღეს საქართველოს ყოფილ პრეზიდენტს მიხეილ სააკაშვილს 11 საათზე მთავარ პროკურატურაში ელიან მოწმის სტატუსით დაკითხვაზეა იგი დაბარებული. და საქართველოს თბილისში იმყოფება შვეიცარია საქართველოს საპარლამენტო მეგობრობის ჯგუფი.
ნონა მჭედლიშვილს დიდი მადლობა ახალი ამბებისთვის. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ჩვენ განვაგრძობთ გადაცემას. კიდევ ერთი რამ მოხდა გასული კვირის ბოლოს, რასაც გვერდს ვერ ავულით, სანამ შემდეგ ამბებზე გადავალთ. შაბათ საქართველოს პარლამენტმა ნდობა გამოუცხადა მთავრობის ახალ შემადგენლობას, რომელიც საკანონმდებლო ორგანოში პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა წარადგინა. მინისტრთა კაბინეტისთვის ნდობის გამოცხადება მას შემდეგ გახდა საჭირო, რაც პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა თანამდებობიდან გაათავისუფლა 7 მინისტრი. მთავრობის ახალი შემადგენლობისთვის ნდობის გამოცხადებას წინ უძღოდა პრემიერ-მინისტრის პროგრამული გამოსვლა და მწვავე დებატები საპარლამენტო უმრავლესობასა და უმცირესობას შორის. ეს ძალიან ბევრმა მოისმინა, მაგრამ დღეს ასე ვთქვათ, რეტროსპექტულად გადავხედოთ ამას და შეგახსენებთ კვლავ ჯიმშერ რეხვიაშვილი ადევნებდა თვალს ამ პროცესს.
კენჭისხის დაწყების წინ საპარლამენტო ოპოზიციამ მხდომათა დარბაზი დატოვა, თუმცა ამის მიუხედავად მთავრობისათვის ნდობის გამოცხადებას, რასაც 76 ხმა სჭირდება, პრობლემა არ შექმნია.
88 მომხრე, არც ერთი წინააღმდეგი, მთავრობა მიიღო პარლამენტის ნდობა. ხელს ვაწერ შესაბამისი დადგენების პროექტს და ვულოცავ პრემიერ-მინისტრ ბატონ ირაკლი ღარიბაშვილს და მთავრობის წევრებს პარლამენტის მიერ ნდობის გამოცხადებას, გისურვებთ წარმატებებს და გვიგულეთ თქვენს გვერდით.
კენჭისხრას წინ უძღოდა პრემიერ-მინისტრის საპროგრამო გამოსვლა, დებატები უმრავლესობასა და ოპოზიციას შორის და პრეზიდენტის საპარლამენტო მდივნის გიორგი კვერენჩხილაძის მიმართვა დეპუტატებისადმი. ნდობა გამოეცხადებინათ მთავრობის ახალი შემადგენლობისათვის.
წარმოგიდგენთ მთავრობის განახლებულ შემადგენლობას. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრი თამარ სანიკიძე.
პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა პარლამენტის მხარდაჭერის მოსაპოვებლად საკანონმდებლო ორგანოში წარადგინა მთავრობის ახალი პროგრამა ძლიერი, დემოკრატიული და ერთიანი საქართველოსათვის. გამოსვლისას მთავრობის მეთაურმა განაცხადა, რომ 2014 წლის 1 სექტემბრიდან საქართველო გადადის საპასუხისმგებლო ეტაპზე, იწყებს რა ასოცირების ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებას.
ჩვენი ქვეყნის წინაშე მდგარი გამოწვევები გახდა სწორედ იმ სამთავრობო სრულების მიზეზი, რომელიც მე განვახორციელე. დღეს მე წარმოგიდგინოთ მთავრობის განახლებული გუნდი, წარმოგიდგინოთ ჩვენი მთავრობის განახლებული პროგრამა, ახალი გეგმები და ხედვა უკვე იმ პირობებში, როდესაც საქართველომ ხელი მოაწერა ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულებას. და მინდა გითხრათ, რომ ჩვენი მთავრობის უპირატესობა იყო და არის ქართველი ხალხის ცხოვრების გაუმჯობესება.
ქართველი ხალხის ცხოვრების პირობების გაუმჯობესების გზა კი მთავრობის პროგრამის მიხედვით გადის თავისუფალი ეკონომიკის მდგრად განვითარებაზე, ასევე სამეწარმეო და საინვესტიციო გარემოს გაუმჯობესებაზე, მცირე და საშუალო ბიზნესის განვითარებაზე, ახალი ფინანსური ინსტრუმენტების განვითარების გზით კერძო სექტორისათვის ფინანსირების ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესებასა და საქართველოს ეკონომიკის რეგიონალური და გლობალური კონკურენტუნარიანობის ამაღლებაზე. რაც შეეხება საქართველოს საგარეო პოლიტიკის ძირითად მიმართულებებს, ამასთან დაკავშირებით ირაკლი ღარიბაშვილმა განაცხადა.
საგარეო პოლიტიკურ კუთხით ჩვენი მთავარი ამოცანებია ქვეყნის სათავეობის და სუვერენიტეტის განმტკიცება და ტერიტორიალური წარმოქმნა. მათ შორის საქართველოს ოკუპირებული რეგიონების დამოუკიდებლობის არაღიარების პოლიტიკის გაგრძელება. კონგრესი ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაცია. ამერიკის შეერთებულ შტატებთან სტრატეგიული თანამშრომლობის გაღრმავება. მეზობელ და რეგიონის სახელმწიფოებთან ურთიერთობების განმტკიცება. რუსეთთან ურთიერთობების ნორმალიზაცია და ევროპის სხვადასხვა მჭიდრო ურთიერთსასარგებლო პარტნიორული თანამშრომლობის გაღრმავება.
ამასთან ირაკლი ღარიბაშვილის თქმით გაგრძელდება ეგრეთ წოდებული სამართლიანობის აღდგენის პროცესი და ყველა გახმაურებული საქმე იქნება გამოძიებული. როგორც მოსალოდნელი იყო პრემიერ-მინისტრსა და მთავრობის ახალ პროგრამას მხარი დაუჭირეს საპარლამენტო უმრავლესობის წარმომადგენლებმა, მათ შორის დეპუტატმა ნუკრი ქანთარიამ.
ვლადიმერ ირაკლი, ყოველგვარი გადაჭარბების გარეშე მინდა გითხრათ, რომ თქვენ სიმტკიცით ძალიან საქმიანად ძალიან ღირსეულად თქვენ და თქვენი გუნდი უძღვებით იმ დაწყებულ საქმეს, რაც დაიწყო ბატონმა ბიძინა ივანიშვილმა.
უმრავლესობისაგან განსხვავებით კრიტიკული იყო ოპოზიცია. ნაციონალური მოძრაობის წევრებმა მთავრობა შეუსრულებელი დაპირებები შეახსენეს. დეპუტატმა გიორგი კანდელაკმა კი მთავრობას ბრალი დასდო საქართველოს სტრატეგიული პარტნიორის უკრაინის ინტერესების უგულებელ ყოფაში.
ტყუილი თვითკმაყოფილება და არაკომპეტენტურობა, ეს არის ალბათ ის სამი მთავარი მახასიათებელი თვისება, რაც წითელ ხაზად გასდევს ბიზინა ივანიშვილის მთავრობას. ჩვენ ყველას კარგად გვესმის, რომ ბატონი ღარიბაშვილის აქ ყოფნა, რა თქმა უნდა, წმინდა ფორმალურ ხასიათს ატარებს. თქვენი გამოსვლიდან ასევე გამომდინარეობს, რომ თქვენ და ბიზინა ივანიშვილი არაფასებთ იმას, რასაც რუსეთი აკეთებს აღმოსავლეთ უკრაინაში, როგორც სამხედრო აგრესიას.
მთავრობის კრიტიკის პასუხად პრემიერ-მინისტრმა ოპოზიციონერ დეპუტატებს დემაგოგები უწოდა და მათ მიერ დასმული შეკითხვების დიდ ნაწილს ან საერთოდ არ უპასუხა, ან და ასეთი პასუხი გასცა.
ჩვენ ყველა დაპირება შევასრულეთ. უფრო მეც გეტყვით, რომ ჩვენ იმაზე მეტი გავაკეთეთ, რაც არ დავპირდით მოსახლეობას. და ჩვენ რაც დავპირდით მოსახლეობას, გრძელვადიან პერსპექტივაში, ანუ მეგულის 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნებში, ჩვენ ყველაფერს მოვასწრებთ და გავაკეთეთ.
დებატების მიწურულს ფრაქცია ქართული ოცნება რესპუბლიკელების სახელით სიტყვით გამოვიდა პარლამენტის თავმჯდომარე დავით უსუფაშვილი, რომელმაც ოპონენტების მიერ პრემიერ-მინისტრისათვის არაერთხელ დასმული შეკითხვის არის თუ არა რუსეთი და პუტინი საქართველოს მტერი პასუხად განაცხადა.
პუტინი მტერია. პუტინი მტერია. პუტინი მტერია. მოგესალმებით მეგობრებო.
აღსანიშნავია, რომ დავით უსუფაშვილმა ტრიბუნაზე სამი დოკუმენტი აიტანა: საქართველოს კონსტიტუცია, მთავრობის პროგრამა და ასოცირების ხელშეკრულება.
ჩვენი სამუშაო იარაღები არის ეს სამი დოკუმენტი. ჩვენ ძალიან დიდი საქმეები გვაქვს გასაკეთებელი იმისთვის, რომ დავეციოთ იმ ევროპას, რომლის ევროპაც გვინდა. დიდი მადლობა.
გენჩის ხის დაწყებამდე რამდენიმე წუთით ადრე სიტყვით გამოვიდა უმცირესობის ლიდერი დავით ბაქრაძე, რომელმაც იმიზეზებზე ილაპარაკა, რის გამოც ნაციონალურმა მოძრაობამ გადაწყვიტა მხარი არ დაეჭირა მთავრობის ახალი შემადგენლობისათვის.
ხარს ვერ დაუჭერ მთავრობას, რომელმაც ერთ წელიწადში ბიუჯეტი გაარღვია 700 მილიონით, რომელიც წელს აპირებს 600 მილიონი შიდავალის აღებას, რომლის პირობებშიც გაუფასურდა ლარი, გაძვირდა ბენზინი და წამალი, ეკონომიკამ დაკარგა 3 მილიარდის შემოსავალი. თავრობას, რომელიც საზოგადოების კონსოლიდაციის და შერიგების ნაცვლად ისევ საუბრობს დევნაზე და ანგარიშ სწორებაზე.
დავით ბაქრაძის გამოსვლის შემდეგ უმცირესობამ სხდომათა დარბაზი დატოვა.
ეს ჯიმ შერეხვიაშვილი გახლდათ, თავრობის ახალი შემადგენლობა ყავს, ახლა დავაკვირდეთ მათ საქმიანობას. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
ახლა აჭარაში გადავინაცვლებთ და ერთი აქციის თაობაზე გიამბობთ, რომელიც ქობულეთში გაიმართა. მოქალაქეებმა ლერმონტოვის ქუჩაზე მეჩეთისა და პანსიონის შესაძლო მოწყობა გააპროტესტეს. ადგილობრივების ინფორმაციით, პანსიონი სოციალურად დაუცველი ბავშვებისთვის იქნება გათვლილი, გათვალისწინებული და რელიგიური გაკვეთილები ჩაუტარდებათო. თუმცა განათლების სამინისტროსა და ქობულეთის გამგეობაში სკოლა პანსიონის მოწყობის შესახებ ინფორმაციას არ ადასტურებენ. ბაჩო გურაბარიძე გვიამბობს, რა ხდება ქობულეთში.
ლოცვითა და ტრანსპარანტებით ხელში ქობულეთში ლერმონტოვის ქუჩის ცხოვრებლებმა რამდენიმე წუთით ბათუმი ქობულეთის დამაკავშირებელი ცენტრალური გზა გადაკეტეს. მათ ინფორმაციით ამავე ქუჩაზე თურქი მოქალაქე მუსტაფა გუიკი კუთვნის სამსართულიან სახლში სასულიერო სასწავლებლის გახსნას გეგმავს. ამბობენ რომ არცეთ რელიგიას არ უპირისპირდებიან, თუმცა მათივე განცხადებით, თუ კი სასულიერო სასწავლებლის ფუნქციონირების საჭიროება დგას, იგი არა სხვა ქვეყნის, არამედ ქართული ფულით უნდა დაფინანსდეს.
Ჩვენ არ გვინდა თურქეთისგან დაფინანსდეს სასულიერო სასწავლებელი, თუ საჭიროები იქნება, ჩვენმა მთავრობამ, ჩვენმა განათლებამ დააფინანსოს. დიდი ეჭვება დება, რომ იქ არა მარტო სასულიერო, იქ არის სხვა რაღაცა, იხსნა მეჩეთი, ჯამე.
არ უპირისპირდებით რელიგიას, რელიგია ყველა საპატივცემლოა, მაგრამ ყველა მის ქვეყანაში სცეს უაღრესა დიდი პატივი, ჩვენ ჩვენს ქვეყანაში.
ვინმე ჩვენ მეჩეთი 161 მეჩეთია ამ ქართულ მიწაზე და ამდენი სიცხლი დაღვრილია ქართველებს და კიდე მეტი რა, ყველაფერს ტირილ დავიცრე.
აქციაზე ადგილობრივი მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლები იმყოფებოდნენ. კუბულეთის გამგებლის მოადგილის ირაკლი ცეცხლაძის განცხადებით, ოფიციალურად პანსიონის გახსნასთან დაკავშირებით სახელმწიფო დონეზე რაიმე ტიპის ინფორმაცია არ დასტურდება. მისივე თქმით, სასულიერო სასწავლებლის ფუნქციონირებას სახელმწიფოს მხრიდან შესაბამისი ლიცენზია სჭირდება.
დაუსასურებელი და უსაბუთებელი ინფორმაცია ჩვენ ვერანაირი ესეთ დოკუმენტს ვერ ვფლობთ იმის შესახებ, რომ აქ ნამდვილად ან სამლოცველო ან სასწავლებელი შენდება. ანუ ზოგადი განათლების შესახებ, როცა სასწავლებელი იხსნება, აუცილებლად საჭიროებს ლიცენზიას ნებისმიერი სასწავლებელი. ხოლო რაც შეეხება სამლოცველოს, სახელმწიფოსგან არანაირი ლიცენზია სამლოცველოს გახსნას არ ჭირდება.
აქციაზე უფლებადამცველი თამაზ ბაკურიძეც იმყოფებოდა. იგი მოსახლეობას შორის რელიგიურ ნიადაგზე დაპირისპირების საფრთხეებზე საუბრობს.
მადლობელი ვარ ინვესტიციებისთვის ყველაფრისთვის, მაგრამ ეჭვბადებს იმიტომ, რომ თურქეთის სახელმწიფო ასე არის დაინტერესებული ჩვენი მომავალი თაობის აღზრდა განათლებისთვის. აი ეს კითხვა ისმება თუ არა, არ აქ არავინ არა წინაამდეგი იმისა, რომ თუ საჭიროება მეჩეთი წაშენდეს, პანსიონი წაშენდეს, ოღონდ ეს ადგილობრივი მოსახლეობის მოთხოვნის შედეგად უნდა მოხდეს.
სამუფთო სამართველოს წევრი რამაზ კაკალაძე ამბობს, რომ იგი შენობის მეპატრონე მუსტაფა გუიქს მხოლოდ ობიექტის სარემონტო სამუშაოებში ეხმარებოდა და მისთვის მეპატრონის სამომავლო გეგმები უცნობია, თუმცა პანსიონის გახსნას არ გამორიცხავს.
მე მგონი ამ სახელმწიფოში არსებობს კანონი და როგორც უმცირესობაში ვართ კი ქართველი მუსლიმი, მაგრამ გვაქვს ჩვენ ჩვენი უფლებები. აქ ვიღაცა ის ბიძგი არის, რომ არ მგონია რომ ქართველმა ქართველს დაუპირისპირდეს. უბრალოდ არ მინდა კიდევ თქო ვისი ინტერესიც არის. პანსიონატას შეიძლება რომ გაკეთდეს. კიდევ ვიმეორებ და ანუ მეჩეთად გამორიცხული.
რაც შეიძლება დაფინანსების საკითხს, სამუფთო სამართველოს წევრი რამაზ კაკალაძე ამბობს, რომ თუ კი ლერმონტოვის ქუჩაზე პანსიონატი გაიხსნება, იგი აუცილებლად ქართული ფულით დაფინანსდება. კუბულეთში ლერმონტოვის 13 ნომერში შეპესე ემედვი 2013 წლის 18 მარტს დარეგისტრირდა.
ეს იყო ბაჩო გურაბანიძე, კუბულეთიდან გვიამბობდა ის უახლეს ამბებს. შეგახსენებთ, რომ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. ჩვენ კი განვაგრძობთ გადაცემას და ისევ მუსიკას მოგასმენინებთ ახლა. მოუსმინეთ მუსიკას. შემდეგ ის რადიო თავისუფლება დაგიბრუნდებათ უახლესი ინფორმაციით.
Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, darling, kiss me. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love you.
თბილისის დროით 8:30 წუთი სრულდება. ახალი ამბების დრო მოახლოვდა რადიო თავისუფლების ეთერში, რა თქმა უნდა ნონა ჭედლიშვილი დაბრუნდა სტუდიაში. ახალი ამბები და გიჟდება ნონა ახალი ამბების მოგროვებაზე ჩვენთვის, რაც ძალიან მეხარია, ძალიან პროფესიულად აბზადებს გისმენთ.
ცოხალ 22 საათზე და 30 წუთზე ავარიულად გაითიშა მაღალი ძაბის 500 კილოვატიანი ელექტროგადამცემი ხაზი იმერეთი და 200 კილოვატიანი ელექტროგადამცემი ხაზი კოლხი და ორი დაზიანებული იყო ხაზი პალიასტომი 1. ამ ეტაპზე თბილისსა და მთლიანად საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტროს თანახმად ელექტროენერგია სრულად მიეწოდება სისტემა მთელი დატვირთვით მუშაობს. მიხეილ სააკაშვილი დღეს დაკითხვაზეა დაბარებული საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტი მთავარ პროკურატურაში 11 საათზე უნდა გამოცხადდეს ამ პირები, რომელსაც კანონით დადგენილი წესით იძახებენ გამომძებელი და პროკურატურის სისხლის სამართლის საქმის წარმოებასთან დაკავშირებით ვალდებულნი არიან გამოცხადდნენ ზუსტად დანიშნულ დროს, აღნიშნულია უწყებაში, რომელიც ყოფილი პრეზიდენტის დედას გიული ალასანიას გადაეცა. იმედი მაქვს სააკაშვილი გააცნობიერებს, რომ ის საქართველოს მოქალაქეა და კანონებს უნდა დაემორჩილოს. ამის შესახებ პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა გუშინ ჩარგალში განაცხადა. ჩარგალშივე გამოეხმაურა მიხეილ სააკაშვილის პროკურატურაში დაბარების ფაქტს. პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი მისი თქმით, პროკურატურა თავისი კომპეტენციის ფარგლებში პროფესიონალურად მოქმედებს და კანონის წინაშე ყველა თანასწორნი ვართ. თბილისში სენატორ ფილიპო ლომბარდის ხელმძღვანელობით შვეიცარია საქართველოს საპარლამენტო მეგობრობის ჯგუფი იმყოფება. ჯგუფი დღეს შეხვედრებს გამართავს მთავრობისა და პარლამენტის წარმომადგენლებთან. 29 ივლისს კი შვეიცარია საქართველოს საპარლამენტო მეგობრობის ჯგუფი სოფელ დიდ ხურვალეთსა და დიდში საოკუპაციო ხაზს მოინახულებს. დღეს ჰეპატიტის მსოფლიო დღე აღინიშნება. ამ დღის ფარგლებში საქართველოში კამპანია ჩვენ ვირჩევთ სიცოცხლეს ჩატარდება. დღესვე ფოთში გამართება გაეროს ქალთა მიმართ ძალადობისა და ოჯახში ძალადობის თემაზე ინტერაქტიული გამოფენა.
ეს ნონა იყო მჭედლიშვილი ახალი ამბებით, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ჩვენ აგზელებთ გადაცემას. ამ ინდივიდს აინტერესებს ყველას, რა თქმა უნდა, საშინლად ცხელა თბილისში, თუმცა დღეს დილით შედარებით სიგრილე იყო. და ნახოთ აბა დღეს რა გველოდება, ძალიან მაინტერესებს მეც თქვენთან ერთად მოვისმენ. მარიამ ცინდელიანი გაგაცნობთ ამინდს.
სინოპტიკოსთა წინასწარი ვარაუდით, დღეს საქართველოში უმეტესად მზიანი ამინდია. ბათუმში 30 გრადუსიან ავარაუდები, ქუთაისში პლუს 34 გრადუსამდე დათბება, ღამე შესაძლებელია ხანმოკლე წვიმა. სოხუმში დღის პირველ ნახევარში 29, მეორეში კი 18 გრადუსი იქნება. უმეტესად მნალექოდ ჩაივლის დღე მესტიაში, აქაც შესაძლოა ღამე იწვიმოს. ზუგდიდში ტემპერატურა პლუს 33 გრადუსამდე ავა. ანალოგიური ამინდი იქნება ახალციხეში, გორში მოსალოდნელია ხანმოკლე წვიმა და ელჭექი. უმეტესად უნალექოდ ჩაივლის დღე სიღნაღშიც, გამოცხადებულია მზე. რუსთავსა და თბილისში კი დღეს 33 გრადუსამდე დათბება.
აი ჩვენმა მეამინდემ მარიამ ცინდელიანმა ასეთი ამინდი გვიწინასწარმეტყველა. ნახოთ როგორი დღე გვექნება დღეს. ეხ კი სპორტის ამბები და ოთო მაღლაკელიძე. ოთო უკვე სტუდიაშია. ჩემს მომიჯნავე სტუდიაში, ესე ფანჯრიდან უყურებთ ერთმანეთს, რომ წარმოიდგინოთ ძვირფასო რადიო მსმენელებო და მიიღიმის ფანჯრის მიღმა. სუმინდა რომ ოთარი დაუძახო, მაგრამ ოთო ვარო დაიჯინა, კი ბატონო. ოთო გითმობ მიკროფონს და ამჯერად იმედი არავინ იჩხუბა, არც სპორტსმენებმა, არც კომაგებმა და არც ჟურნალისტებმა. აბა ნახოთ რა ხდებოდა.
ოთო ამჯერად არავინ იჩხუბა ნამდვილად. საფეხბურთო კლუბ თბილ დინამო თბილისის 19 წლამდელთა გუნდმა რურის თასი მოიპოვა გერმანიაში გამართული პრესტიჟული ტურნირის ჯგუფურ ეტაპზე. კახი გოგიჩაიშვილის შეგირდებმა დორტმუნდის ბორუსიასთან და ვიქტორია პლზენთან ფრედ 0-0 ითამაშეს. ასევე ფრედ დაასრულეს შეხვედრა ლისაბონის ბენფიკასთან, ხოლო ვოლფსბურგს მინიმალური ანგარიშით მოუგეს და ნახევარფინალში გავიდნენ, სადაც მიონხენგლადბახის ბორუსიას პენალტების სერიაში აჯობეს. ფინალში კი ახალგაზრდა დინამოელებმა სტამბოლის გალათასარაი დაამარცხეს, ასევე პენალტების სერიაში მესამე ადგილზე მიონხენ გლადბახის ბორუსია გავიდა, რომელმაც ვიქტორია პლზენს 2-0 მოუგო. საქართველოს საკალათბურთო ნაკრებმა კი სლოვენიაში საერთაშორისო ტურნირზე ჩატარებული სამი თამაშიდან მხოლოდ ერთის მოგება მოახერხა. შეგახსენებთ, ქართველმა კალათბურთელებმა შეჯიბრება უკრაინის ნაკრების ძლევით გახსნეს, ეს ხუთშაბათს იყო და პარასკევის დილის მიმოხილვაში ამაზე უკვე ვისაუბრეთ. მას შემდეგ კი იგორ კოკოშკოვის გაწვრთნილი გუნდი ჯერ ტურნირის მასპინძელ სლოვენიასთან დამარცხდა 68-95, ხოლო შემდეგ კანადასთან 66-90 და სამი. გუშინ საქართველოს ნაკრები სლოვენიიდან ლიტვაში ჩავიდა, სადაც დღეს და ზეგ ლიტვის ეროვნულ ნაკრებთან სპარინგ მატჩებს გამართავს. შემდეგ კი თბილისში დაბრუნდება და 2-3 აგვისტოს ჩათვლით სპორტის სასახლეში ჩასატარებელ საერთაშორისო ტურნირში მიიღებს მონაწილეობას მოლდოვას, ბრიტანეთისა და ბელარუსის ეროვნულ ნაკრებებთან ერთად. 20 წლის წყალბურთსაც შევეხები. ბუდაპეშტში დასრულდა ევროპის ჩემპიონატი. შეგახსენებთ, საქართველოს ნაკრებმა ამ რანგის ტურნირში პირველად მიიღო მონაწილეობა და დებიუტი წარუმატებელი გამოდგა. ევროპირველობის ბოლო მატჩში ქართველი წყალბურთელები რუსეთის ნაკრებს დაუპირისპირდნენ, დაძაბულ თანაბარ ბრძოლაში რუით 9 დამარცხდნენ და ბოლოს წინა მე-11 ადგილზე გასვლის შანსი ვერ გამოიყენეს. 24-26 ივლისს ბაქოში ჭიდაობაში პრესტიჟული საერთაშორისო ტურნირი ოქროს გრან-პრი გამართა. მაშინ საქართველოს თავისუფალი და ბერძნულ-რომაული სტილით მოჭიდავეთა ნაკრებებიც გამოვიდნენ და საკმაოდ წარმატებულადაც ბერძნულ-რომაულში ქართველმა სპორტსმენებმა ორი ოქროს, ორი ვერცხლისა და ერთი ბრინჯაოს მედალი მოიპოვეს. თავისუფალ სტილზე კი თითო ოქრო ვერცხლი მოდის. ოქროს გრან-პრის ჩემპიონები გახდნენ ვლადიმერ ხინჩეგაშვილი, რობერტ ქობლიაშვილი და იაკობ ქაჯაია.
დიდი მადლობა ოთო. ჩქარჩქარა ლაპარაკოს ხომ, მეტრო უნდა რაჩება ბევრი ინფორმაცია მოგვაწოდოს. ამიტომაც უთმობთ ხომე მას დამატებით კი დროს, კიდევ ერთხელ შეხვდებით ოთარ მაღლაკელიძეს. რადიო თავისუფლების ერთგულ მომსმენებმა იცის ეს ამბავი, გულისხმობ რომ დღეს შეხვდებით კიდევ ერთხელ ჩვენს პროგრამაში. ვისაც სპორტი აინტერესებს, დარჩით ჩვენს ტალღაზე, ეს გახლავთ რადიო თავისუფლება FM 107.4. ვისაც სპორტი ნაკლებად აინტერესებს, ნორცის ინი მიგვატოვებენ, სპორტის გარდა უამრავი რამ გვაქვს თქვენთვის მოსაყოლი. ახლა კი ჩვენ ვაგრძელებთ გადაცემას, ვაგრძელებთ ჩვენი პარტნიორების სიუჟეტებით. რეგიონებში ვრჩებით, ქუთაისში გადავინაცვლებთ ახლა, ქუთაისის ერთ-ერთ გარეუბანში, გუმაჩში. მოსახლეობა წლებია გაზის მიყვანას ითხოვს. რამდენიმე დღის წინ როგორც იქნა დაიწყო გაზიფიცირების პროცესი, გვიხარია ხოლმე, როცა პოზიტიურ ამბებს გაცნობებთ. უფრო ვრცლად სამუშაოების მიმდინარეობის შესახებ რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტი ქეთევან ბერძენიშვილი მოგითხრობთ ახლა.
გუმათის დასახლება ქუთაისის ერთ-ერთი გარეუბანია, რომელიც ქალაქის ცენტრიდან 40 კილომეტრის დაშორებით მდებარეობს. ამ უბანში დაახლოებით 1000-მდე ოჯახი ცხოვრობს. ისინი ქუთაისის ხელისუფლებას წლებია გაზიფიცირებისა და სხვა კომუნალური მომსახურების მოწესრიგებას თხოვენ. ყველა ადგილობრივი თუ საპარლამენტო არჩევნების დროს უბნის მაჟორიტარობის კანდიდატები თუ ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლები პირდებოდნენ, რომ პრობლემა უახლოეს პერიოდში მოგვარდებოდა. თუმცა გუმათში მცხოვრები მოსახლეობა თითქმის 10 წელია ითხოვს გაზიფიცირებასა და საკანალიზაციო ქსელის მოწესრიგებას. პირველი რიგის ამოცანა კი მაინც ბუნებრივი აირია.
ჩვენ მაგას ცხოვრობით გაზ და ცხოვრობით კანალიზაციის გაკეთებას. აქეთი არ მოხერხდა ამდენი წლის მანძილზე და როგორც იქნა ამ ახალმა ხელისუფლებამ შეგვიდა და თანდე დაიწყო გაკეთება და გაკეთებს და გრძელდება კიდევაც.
ძალიან დიდი ხანია ველოდებით ამბედნიერებას და როგორც იქნა გვერდისა. მადლობელი ვარ, რა თქმა უნდა, უბანი არის აი უქმეში მადლობელი, რომ გაზი დასრულდება, რასაც ქვია, ვაგზაში არ დაჭერდება.
ქუთაისის მერია უბნის გაზიფიცირებისთვის დახმარება სოკარ ჯორჯიას თხოვა. ქუთაისის მერი შოთა მურღულია უშუალოდ დაესწრო სამუშაოების დაწყების პროცესს და მოსახლეობა დაიმედა, რომ სამუშაოები მაღალი ხარისხით შესრულდება და მათი პრობლემა აუცილებლად მოგვარდება.
ძლებია, რაც ეს დასახლება არსებობს, თითქმის ყოველ წელს იქმნებოდნენ მოსახლეობას გაზის შეყვანას, არჩევნო თითქოს რაღაცას დაიწყებდნენ, შემდეგ ჩერდებოდნენ. ჩვენ ყოველ სოკარს მან შეიმუშავა პროექტი, მიღებული იქნა დაფინანსება, დაიწყო ეს არჩევნების წინ და გრძელდება, არანაირი შეფერხება ამას არ აქვს. ჩვენ ის რასაც დავყვებით მოსახლეობას, 99%-ის გაზიფიცირება და შემდეგ უკვე დაიწყება ინდივიდუალური შეყვანები.
სოკარ ჯორჯიას წარმომადგენელმა დავით ჯაიანმა რადიო ძველ ქალაქთან განაცხადა, რომ სამუშაოები მაღალი ტემპით მიმდინარეობს და უკვე საშუალო წნევის მაგისტრალის 90%-ია შესრულებული. კომპანიის წარმომადგენლის განცხადებით, გუმათის გაზიფიცირება სექტემბრის ბოლოს დასრულდება.
საკმაოდ სწრაფი ტემპები მიმდინარეობს გუმარის გაზიფიცირება. დაახლოებით 20 დღე არის რაც დაიწყეთ პროექტი. გაკეთებული არის საშუალო წნევის მაგისტრალის 90%, 6 კილომეტრი, საერთო პროექტის მთლიანი სიგრძე არის 7 კილომეტრი ნახევარი, თითქმის 80-90% უკვე დასრულებულია. ჩვენ ასე ფიქრობთ, რომ კლიმატური პირობების ხელ შეგვიწყობს და სექტემბრის ბოლოს უკვე შესაძლებლობა იქნება, რომ ინდივიდუალური განაცხადები მივიღოთ გაზიფიცირებასთან დაკავშირებით.
რაც შეეხება კანალიზაციის სისტემის ქსელის მოგვარებას, ეს თითქმის მთელი ქალაქის პრობლემაა. ამისთვის, როგორც მერიის კომუნალური მეურნეობის სამსახურში ამბობენ, აუცილებელია სპეციალური სქემის შედგენა და სოლიდური თანხების მოზიდვა. ქუთაისში არის უბნები, სადაც საკანალიზაციო სისტემა მთლიანად ამორტიზირებულია და მოსახლეობას ცხელზაფხულში გაუსაძლის მდგომარეობაში უწევს ცხოვრება. ქეთევან ბერძენიშვილი, რადიო ძველი ქალაქი, ქუთაისი.
დიახეთევა ბერძენიშვილი, ჩვენი პარტნიორი რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტი გახდათ ეს ქუთაისიდან. ახლა კი მუსიკა მოვისმინოთ, აი გაზიფიცირებას რომ მოუხდება, ისეთი მუსიკა თუ გაქვს გოჩა? მიხდით ალბათ, რომ ჩვენი ხმის რეჟისორს გოჩა ლეჟავას მივმართავ. მოკეთ მუსიკა. კიდევ ერთი 15 წუთის მიჯნაზე მივედით 8 საათი და 45 წუთი ხდება და ნონა მჭედლიშვილია მიკროფონთან ახალი ამბებით.
ცოხელ ავარიულად გაითიშა მაღალი ძაბის 500 კილოვოლტიანი ელექტროგადამცემი ხაზი იმერეთი და 220 კილოვოლტიანი ელექტროგადამცემი ხაზი კოლხი და ორი დაზიანებული იყო ხაზი პალიასტომი 1 ამეტაბსი თბილისსა და მთლიან საქართველოს ელექტროენერგია ენერგეტიკის სამინისტროს თანახმად სრულად მიეწოდება. მიხეილ სააკაშვილი დღეს დაკითხვაზეა დაბარებული საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტი მთავარ პროკურატურაში 11 საათზე უნდა გამოცხადდეს. თბილისი შვეიცარია საქართველოს საპარლამენტო მეგობრობის ჯგუფის სტომრობს 28 ივლისი ჰეპატიტის მსოფლიო დღეა და ეს დღე აღინიშნება დღეს საქართველოს წარერთი ღონისძიებაა დანიშნული. დღეს ფოთში ვალერიან გუნიეს სახელმწიფო თეატრში გაეროს ქალთა ორგანიზაცია ქალთა მიმართ ძალადობისა და ოჯახში ძალადობის თემაზე ინტერაქტიულ გამოფენას გამართავს.
ახალი ამბები ნონა მჭედლიშვილმა გაგაცნოთ. ნონა, ძალიან დიდი მადლობა, განვაგრძობთ გადაცემას ნონასთან ერთად. ეხა ძალიან საინტერესო, ასე ვთქვათ, არქეოლოგიურ რეპორტაჟს შემოგთავაზებთ, რომელიც ჩვენმა კორესპონდენტმა გოგა აფციაურმა მოამზადა. დედოფლის გორა, რომელსაც საქართველოს ეროვნული მუზეუმი და ვენეციის უნივერსიტეტის არქეოლოგიის საერთაშორისო ცენტრი იკვლევს, ქარელის რაიონში მდინარეების მტკვრისა და ფცის შესართავთან მდებარეობს. არქეოლოგიურ ობიექტს ბორცვის ფორმა აქვს, რაც მისმა ხანდაზბულობამ განაპირობაო, ამბობენ სპეციალისტები. ისტორიკოსების აზრით ეს არის ხელოვნური გორა, რომელიც მრავალ ისტორიულ პერიოდს ინახავს. ახლა სწორედ გათხრები მიმდინარეობს. და ციტატა: დედოფლის გორაზე არქეოლოგები ფრთხილად წმენდნენ სამეფო სასახლის იატაკს და უძველესი პატარა კერამიკული ჯამი ჩვენს თვალწინ 20 საუკუნის შემდეგ კიდევ ერთხელ იბადება. სპეციალისტები სასახლის 22 ოთახში მუშაობენ. აქამდე აღმოჩენილი 1500-მდე ნივთი უკვე მუზეუმშია გადატანილი. ასე იწყებს თავის რეპორტაჟს გოგა აფციაური. ახლა სწორედ ამ რეპორტაჟს შემოგთავაზებთ.
არქეოლოგიურ ობიექტს იულონ გაგოშიძის ხელმძღვანელობით 1980-იან წლებშიც იკვლევდნენ. მაშინ არქეოლოგებმა ადრე შუა საუკუნეების და ანტიკური ხანის დიდი კომპლექსის სასახლის ნაშთები აღმოაჩინეს. არქეოლოგიური ძეგლის კვლევა 2013 წელს განახლდა. წელს კიდევ ერთი ოთახი გამოჩნდა, სადაც სხვადასხვა საყოფაცხოვრებო ნივთები, მრავალფეროვანი კერამიკული ჭურჭელი, რკინის შამფურები, ბრინჯაოს სასორი და სხვა მნიშვნელოვანი არტეფაქტი აღმოჩნდა. ისტორიკოსების ვარაუდით, ძეგლი ახალი წელთაღრიცხვის 80 წელს ძლიერი მიწისძვრის დროს განადგურდა, რასაც ხანძარიც დაემატა. განძის მაძიებლებმა ამ გორაკის გადათხრა 90-იან წლებში სცადეს, მაგრამ ისეთ მკვრივ ფენას წააწყნენ, რომ საქმეს თავიანებეს.
გადახურა და ასე იყო დახურულში ეს ყველაფერი, მე ამიტომ გადარჩა, თორემ მინდა გიწოდოდნა.
არქეოლოგი ნანა გოგიბერიძე გვიყვება, როგორ წარმოიქმნა ეს გორა და რამდენი ისტორიული ეპოქის კვალი შემოინახა დღემდე.
საშინლად იწვოდა აქაურა, ისეთი მაღალი ტემპერატურა იყო, რომ ხვაც კი დადუღებულია. აი მალიზებზე დასახლდა მერე მოსახლეობა, მეოთხე საუკუნიდან აქ მოასწორეს.
ექსპედიციის ხელმძღვანელი იულონ გაგოშიძე თითოეული ნივთის აღმოჩენისას სიხარულს ვერ ფარავს. დეტალურად ათვალიერებს, ვარაუდებს გამოთქვამს და შემდგომ კვლევისთვის ფრთხილად ინახავს.
ამ 22 ოთახიდან 15000-მდე ნივთია შეტანილი მუზეუმში. ყველანაირი, ყველა ჯურის, ეს არის სამკაულიც, მონეტებიც, ავეჯი, ტანსაცმელიც კი. ეხლა დაბლა ოთახში ვარ და კუთხეში გამოჩნდა რაღაც ჩვენთვის ჯერჯერობით გაურკვეველი დანიშნულების პლატფორმა არის, როგორც ხედავთ, და ზეთ ჯურჯელი დგას. გვერდითაც დიდი ზომის ჯურჯელი არის, კერამიკული ჯურჯელი ჩადგმული. ნუ რა ვიცი, არის ხომ ეგეთი ოთახებში მოწყობილი კუთხეში განსაკუთრებით პატარა საკურთხეველი ვიღაცა არის და ეს ისთვის არის სამლოცველო, შეიძლება ეგ იყოს.
საქართველოს ეროვნული მუზეუმის არქეოლოგი გურამ კვირკველია ახალი აღმოჩენების სანახავად კოლეგებთან ჩავიდა. მისი აზრით ნაპოვნია მნიშვნელოვანი ისტორიული მასალა.
ეს ძეგლი არის ერთ-ერთი უნიშნელოვანესი ქართული ისტორიისათვის და არქეოლოგიისათვის.
ამ დროისთვის სტრატიგრაფიულ ჭრილში გამოვლენილია ანტიკური, ადრე რკინის, გვიან ბრინჯაოს და ადრე ბრინჯაოს ხანის ფენები. იკვეთება ადრე რკინის ხანის ქვით ნაშენი გალავნის ნაშთები. სამუშაოების შედეგად აღმოჩნდა ოქროს ღილაკი. ქვევრის ფრაგმენტები და სხვა. არქეოლოგიურ სამუშაოებში ქართველ და იტალიელ სპეციალისტებთან ერთად მონაწილეობას იღებენ ივან ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის და ვენეციის კაპოსკარის უნივერსიტეტის სტუდენტები. კაპოსკარის უნივერსიტეტის პროფესორი ელენა როვა საქართველოსა და მესოპოტამიას შორის უძველეს კავშირებს ეძებდა და ეს დედოფლის გორაზე იპოვა. იგი ფრთხილად გვიჩვენებს ოქროს ფირფიტას, სავარაუდოდ სამკაულის ნაწილს, რომელიც ცოტა ხნის წინ აღმოაჩინა. საქართველოს ეროვნული მუზეუმის არქეოლოგიის ცენტრის უფროსი სურაბ მახარაძე აცხადებს, რომ კვლევა გაგრძელდება და პერსპექტივაში ეს ადგილი ტურისტული თვალსაზრისითაც მნიშვნელოვანი გახდება.
ამ ძეგლის მნიშვნელობა იმას შეერო, ეს არის მრავალფენიანი ძეგლი, ათარე ესე ძეგლი წეთავს 4000 წლამდე მოხოლებული, 13-15 მეტრია კულტურული ფენები, ანუ ადამიანი ცხოვრობდა ათასწლეულების მანძილზე. ჯერ ახლოს არის გზასთან, თუ მოხდება კონსერვაცია ამ ანტიკური სასახლის, რომელიც უნიკალურია, თავისთავად შეიძლება რომ ეს ტურისტული შეიძლება კიდე მისასალმებელი იქნება, მაგრამ ძალიან დიდი თანხები ჭირდება და რამდენად შევძლებთ ქვეყანა არ ვიცი.
ტერიტორიის დიდი ნაწილი ჯერ ისევ გასათხრელია. კვლევები მომავალ წელსაც გაგრძელდება და არქეოლოგების თქმით წინ კიდევ არაერთი აღმოჩენა გველის.
ეს იყო გოგა აფციაური, იგი ქარელის რაიონში მიმდინარე უმნიშვნელოვანეს გათხრებზე გვიამბობდა. ეხა გიორგი ალადაშვილს მოუსმინოთ, ჩვენი პარტნიორი რადიოს ჰერეთის კორესპონდენტს. სიღნაღის რაიონის 10-მდე სოფელში გვალვის გამო ვენახები ნადგურდება. ფერმერები ხელისუფლებისგან დახმარებას ითხოვენ. გლეხებს და ფერმერებს ყველაზე მეტად სარწყავი სისტემის აღდგენა სჭირდებათ. მთავრობას თხოვნით მიმართავენ, ფერმერთა ასოციაციამაც მიმართა თხოვნით. ნახოთ, რა შედეგი მოხვა ან მოხვება ამას. გიორგი ალადაშვილს მოუსმინეთ.
ბოლო ორ კვირაზე მეტია კახეთში უნალექო ამინდებია. დღის საშუალო ტემპერატურა კი 36-დან 38 გრადუს აღწევს. ამის გამო ფერმერები შიშობენ, რომ შესაძლოა მოსავალი არათუ წელს, არამედ მომავალ წელსაც ვერ მიიღონ. მევენახე გია თათარაშვილის განცხადებით, თუ ნალექი არ მოვიდა, არ არის გამორიცხული ვაზის საერთოდ გახმეს.
9 ტონას დაახლოებით მოსავალს ყოველწელიწად ვიღებთ ხოლმე. მაგრამ წლეულ შეიძლება რომ 1 ტონაც არ მოგვქუთნეს მთლიანად ვენახში, რისთვის რომ აი ყურძენი არის აი დღეში უფრო მეტი და გამხმარია და ეს 2-3 დღეა კიდე ისე წავიდა უკან რომ ალბათ თუ ესეთ სიცხეები წავიდა ალბათ ვერაფერს ვერ უშველით.
ისევე როგორც კახეთის დიდ ნაწილში სარწყავი სისტემები არ ფუნქციონირებს არც სიღნაღის მუნიციპალიტეტის სოფელ ვაქირში. ვენახი რომ გადაარჩინონ სარწყავ წყალს, ფერმერები ცისტერნებით ეზიდებიან. მათ ერთი ავზი დაახლოებით 80 ლარი უჯდება, თუმცა ამბობენ რომ ამით პრობლემა არ გვარდება.
ხალხი ვეღარ შემოსულოთ ვენახში და ვერ შეგვიხედია. ტირივა ჩვილო. ერთი მანქანის მოტანა 6 ტონიანი რომ მოიტანოთ, ჯდება მინიმუმ სადღაც 70 ლარი. 80 ლარი, 70 ლარი. ყოფნის რო დაუსხავ 4 პლანს. მე უარესობა ამის მერე მარცვალი შეიძლება დასკდეს. ნალექ აიღებს უკვე საკმაო იმას თუ აიღებს დენიანობას, მარცვალი დასკდება. ისე რომ კატასტროფის წინაშე ვარ.
ფერმერთა მონაყოლის მიხედვით მხოლოდ სოფელ ვაქირში განადგურების პირას 150-მდე ჰექტარი ვენახია. გლეხები დახმარებას მთავრობისგან ითხოვენ.
სამუდამოდ ეღუპება ამოდენ მოსავალი, ამიტომ ჩვენ გვჭირდება სასწრაფო წესი დახმარება, რომ არის ესეთი სარწყავი სისტემები, რომლებიც აი აქ არხი არის დაახლოებით აქედან 1 კილომეტრი კილომეტრ ნახევარში. იქ შეიძლება ჩაიდგას ეს სარწყავი სისტემა. მილი განაგდეს. ყველა იმ საფასურს გადაიხდის, ყველა გადაიხდის საფასურს, რომ უნდა მოირწყოს ეს ვენახები გადარჩეს.
ფერმერთა ასოციაციაში ამბობენ, რომ კახეთის სოფლების დიდი ნაწილი სტიქიურ ზონად უნდა გამოცხადდეს. ფერმერთა ასოციაციის თავმჯდომარე თამაზ ბურდულაძის განცხადებით, მთავრობამ სპეციალური ღონისძიებები უნდა გაატაროს, რათა შედეგები უმძიმესი არ იყოს.
ამ დროს სიღნაღის რაიონში 45000 ტონა კურძებს კრებთით ნორმალურ პირობებში და 45000 ტონა მთელ საქართველოში არ მოდის დღეს და რაც მოდის, ეს არის სიღნაღი გურჯაანი და დედოფლის წყაროს რაიონები და პრაქტიკულად ექამდე უნდა გამოცხადებულიყო განგაში, ექამდე უნდა ყოფილიყო მინისტრები, საქონელი, ექამდე უნდა ყოფილიყო საერთოდ შტაბი შექმნილი და უნდა ყოფილიყო ფიზიკში დღედაღამე და რისი გაკეთება შეიძლება და რა დახმარება შეიძლება და მინისტრების ცვლით საქმე არ იცვლება.
სოფლის მეურნეობის მინისტრი ოთარ დანელი ამბობს, რომ პრობლემას იცნობენ და ამ საკითხზე მუშაობა უკვე დაწყებულია.
ჩამოყალიბდა მოყავდა ჩვენ როგორც ამერიკელი ისე უკრაინელი ექსპერტები ერთი მათგანი უკვე მუშაობს ამ პროექტზე, ექსაუბარია ერთ-ერთი წყალსაცავი გალის მთა ესეთი წყალსაცავი რომელიც მესამე საქართველოში ამის რეაბილიტაციის პროექტზე მუშაობს და ასევე ყველა იმ შესაძლო რეაბილიტაციაზე რომელიც ადრესა წავიანდებოდა შეიძლება მისი აღდგენა.
სოფლის მეურნეობის სამინისტროში განაცხადეს, რომ ნიადაგის შესწავლას 2 თვე დასჭირდება. გლეხები კი ამბობენ, რომ თუ წვიმა არ მოვიდა ამ პერიოდში, ყველანაირი მოსავალი განადგურდება.
ეს გახლავთ გიორგი ალადაშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი. არ გაგიკვირდეთ, გალისხმა რომ მოისმინეთ, ნინო ბეკოშვილი მისი კოლეგა გახლავთ, ვინც ჩაწერა ეს სიუჟეტი. მოგეხსენებათ წუხანდელი ამბავი, როდესაც ჩაბნელდა მთელი საქართველო, არ იყო ჩვენ შორის კავშირი, არ იყო ელექტროენერგია და ამიტომ ესე იგი როგორც მოხერხდა, ისე მომზადდა ეს სიუჟეტი. მოკლედ კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ გიორგი ალადაშვილი იყო სიუჟეტის ავტორი, ნინო ბეკოშვილმა წაიკითხა იგი თქვენთვის და ყველაფერი ერთად რომ შევაჯამოთ, ვერა და ვერ გადაწყდა წყლის პრობლემა კახეთში. ეხლა კი მუსიკა, რეკლამა, ეს ყველაფერი ასე მივალთ ახალ ამბებამდე.
რეკლამა აშვიცსა და ოცზე. უყურე სპორტულ ღონისძიებებს სიფტივიში და არ გამოტოვო არც ერთი საინტერესო მომენტი. ჩაერთე დღესვე და მიიღე ერთი თვის საბონენტო საჩუქრად. დარეკე და დარეგისტრირდი 2-100-100.
თქვენ უსმენთ რეკლამას აშვიცსა და ოცზე.
თუ გსურთ რეკლამა აშვიცსა და ოცზე, დარეკეთ 2-31-25-25.
რადიო თავისუფლება FM 107.4
ძირფასო